Labrīt!
Labrīt!
Lai gan valsts varonas centrs Nacionālā apvienība iepriekš bija pret kādām īpašām kampaņām, krievvalodīgajiem šodien izskanēja apņemšanās runāt ar jums, kā krievvalodīgo vēlētāju pārstāvjiem, lai palīdzat uzrunāt šo sabiedrības daļu, saprast situācijas nopietnību. Ir kāds pie jums saskaņas versijas ar šādu lūgumu jau?
Tas nav pirmā ideja, un mēs jau sen par to runājam, un es pateikšu godīgi arī ierēģi no veselības ministrija piedāvāja jau sen šo variantu, lai sākt kampaņu skaidrā, saprotamā dzimtā valoda cilvēkiem, varbūt, kuriem nav augstākā izglītība, un viņi varbūt nesaprot visu nianses latviešu valodā. Mēs nerunājam par to, ka mēs apdraudējam valsts valodu, mēs runājam par cilvēcisko humānu attieksmi pret cilvēkiem, kuri nav informēti. Mēs jau zinājām, ka Latgalēs ir problēmas ar informāciju elementāro, kurā vietā, līdz cikiem strādā, kur var saņemt certifikātus un par blakniem izskaidrošu informāciju. Visu laiku Nacionālā apvienība kopā ar Jauno konservatīvo partiju neatļāva mums pavirzieties uz to pareizo izskaidrošo politiku. Saprotiet, ka šodien tas ir trešais vilns. Mēs jau iepriekšēji otrā vilnē rudenī runājām par to, ka informācijas pietrūkst. Šodien Latvijas masmedijas vide mainījās. Ja pirms tam bija liela labu reitingu, trešajā un vietā pirmais Baltijas kanāls bija LTV 7 programmas, kur bija iespēja mums uzrunāt savus vēlētājus ne tikai politiskos jautājumus, bet arī izskaidrojušos jautājumus, kurus pieņem valdība. Šodien realitāte tādas televīzijas nav. Palika avīzes, kur ļoti dārgas, un cilvēki viņas nevar nopirkt, viņi maksā vairāk par 1 eiro, un viņi nav tāda liela auditorijas. Un tikai Latvijas Radio 4, kur nepaspēja varbūt organizēt tādas diskusijas.
Kas ir tas, ko jūs prāt vajadzētu tad darīt? Kā uzrunāt?
Nu, sāksim ar to, ka es šokēts un negatīvi šokēts ar to, ka valdība vakar nepieņēma lēmumu par to, ka sākt kampaņu un sūtīt ielūgumus cilvēkiem, kuri nav latviešu valodas dzimta valoda, saprotama valodā, krievu valodā. Vakar atkal savas netīras spēlētis saka Jauna konservatīva partija un Nacionālā apvienība, un šajā ministra kabineta sēdē 7-7 saprotu, ka noraidīja priešlikumu no speciālistiem cilvēkiem, kuri saprot, ka nākošais solis, ja mēs nepiecināsim vairāk cilvēkus uz vakcinēšanu, būtu vēl smagāk un ziema. Un, ziniet, nu, jūs pareizi pateicat, mēs vienā laivā, mēs vienā ģimenē, un ja šodien cilvēkam vajag bišķiņ vairāk informācijas, tad vajag jau atlikt malā kaut kādas savas politiskas intrigas, tāpēc, ka neviens neapdraud šo no latviešu valodu, neviens nešaubās par to, ka viņa galvenā valoda, un vispār satrast nospratnātas pozīcijas, kāpēc šodien nedot iespēju vakcinācijas centram, speciālistu Piļu Vošikam kungam, kurš ļoti labi man izskaidrotu krievu valodā, ka vakcinēšana nav bīstama, noraidīt visu blaknes un tā tālāk. Šodien es nezinu, ko darīt, bet ka visas lietas, kas bija parlamentā, sociālā komisija, revizijas komisija, par to mēs runājam, mēs visu laiku brīdinājam, ka informatīvā kampaņa vienai no ceturt daļa iedzīvotājiem nav pietiekama.
Tad pazūda tā kopējais mērķis kādās politiskās spēlēs?
Pilnīgi. Cilvēki neredz, ka mums katastrofa, mums kara situācija. Mums runā par hospitaļiem lauku, mēs runājam par to, ka koridori tur būs pilnas ar pacientiem. Vienalgi ir spēki, kur mēģina sašķelt. Nu, nevar vienoties uz to vienas lielas katastrofas risinājumu. Un tāpēc es jau sen politikā un domāju, ka būs slikti, ka būs ļoti slikti, mēs varēsim, ka cilvēki apvienoties un karot par to šodien atkal turpinās tie kiksiņi, lai tikai izdarīt slikti viens otram. Un tas nav no cilvēkiem. Es nekad tāda attieksmē neredzu reālajā dzīvē. Tas ir tikai spiediens no tiem nenormāliem politikiskiem spēkiem, kurš visu laiku meklē to kaši, tāpēc, ka nav nekāda pamata šodien šaubīties par to, ka informatīvā lapiņa aicinājums uz vakcinēšanu, piemēram, Krāslavas vai kur vislitāka situācija ar vakcinēšanu vai, piemēram, Daugavpils novada, var apdraudēt Latvijas suverenitāti.
Jā, nu, krīzes vadības padomas sēdē valdībā varbūt jums arī šobrīd nav nekāda teikšana, bet saimā gan jūs varat, piemēram, runāt ar kolēģiem vai kaut ko mēģināsiet mainīt saimā, runāt ar Nacionālo apvienību, JKP, lai tomēr panāktu rezultātu?
Nē, mēs mēģināsim, tas sarunas jau iet ļoti sen, un es godīgi pateikšu, ka ir no premjerpartijas un no pārunu attiecības ir cilvēki, kurš saprot un atbalst šo ideju, tāpēc, ka viņi varbūt skatās uz šo problēmu, kā viņu atrisināt. Un ja tāds likumprojekts redakcija kopīga būs izstrādāts, ka es, ka mēs mēģināsim izdarīt to, lai viņi dabūtu likuma spēku. Es domāju, arī prezidents šodien nemēģinās torpedēt tādu svarīgu lietu.
Mēs tiek pieejam kādu izņēmumu attiecībā uz šādu paziņojumu sūtīšanu. Ja? Tas
jā, tāpēc, ka tie apdraudējumi cilvēciskie daudz bīstamāk nekā tas virtuālās, kas izdomā viena otra partija. Tāpēc, ka šodien, ja mēs runājam par 2000 slimnīcās, tad ticiet man decembrī, un nu, būs daudz smagāk, ja neko straujāk nemainīt šajā cilvēciska politiska piegāja pie cilvēkiem, kur varbūt nav dzimta valoda Latvijas.